Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari dasturimizning bugungi sonini men Abdulloh Zuhur e'tiboringizga havola etaman. Radio to'lqinlarida bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bugun chorshanba, Hijriy shamsiy 1396 yil Farvardin oyining 30-chisi, Hijriy qamariy 1438 yil Rajab oyining 21-chisi va milodiy hisob bilan 2017 yil aprel oyining 19-chi kunidir. Bundan 1190 yil muqaddam Hijriy qamariy 248 yilning Rajab oyida tarixiy rivoyatlarga ko'ra Qur'on va hadis ilmining bilimdoni, olim va shoir Abu Hatam Sahl bin Muhammad Sijistoni olamdan o'tdi. Olim ibodat va dinni ta'lim tarbiya bilan shug'ullanish bilan birga ijtimoiy bilimlarga ham e'tibor qaratar edi. Abu Hatam Sijistoniydan ulkan ma'naviy meros yodgorlik qolgan. Irobul Qur'on va Axloqul Inson kitoblari shular jumlasidandir. Premi 1988 yil aprel oyining 19-chi kuni mashhur ingliz tabiatshunos olimi Charles Darwin olamdan o'tdi. U 1809 yili Angliyada tug'ilgan edi. Olim avvaliga tibbiyot, so'ngra ilohiyot bo'yicha ta'lim oldi, ammo yangi do'stlarining tavsiyasi bilan tabiatshunoslik ilmi bilan jiddiy shug'ullana boshladi. Darwin 1831 yili tadqiqotchilar guruhiga qo'shilib, kema bilan Janubiy Amerikaga 5 yillik ilmiy komandirovkaga bordi. U 1858 yili ilmiy ishlarining xulosasini Ashyolarning asli kitobida jamlab chop qildirdi. Olimning bu va bundan keyingi kitoblarida bayon qilgan nazariyalari Darwinizm maktabining vujudga kelishiga zamina yaratdi. Aytish joizki, Darwinning inson yaralishi haqidagi nazariyasi samoviy dinlarning ta'limotiga ziddir. Uning nazariyalari marksizm kabi modiyunchilik ta'limotlariga asos qilib olindi. Shu sababli Darwinning nomi dunyoga mashhur bo'ldi. Bundan 111 yil burun, ya'ni 1906 yilning 19 aprel kuni radiatsion nurlanishni kashf etgan mashhur fransuz olimi Pyer Kyuri olamdan o'tdi. U 1859 yili Paris shahrida dunyoga keldi. Pyer Kyuri Sorbon universitetida ta'lim olib, fan doktori ilmiy darajasini egallagach, shu oliy ta'lim maskanida shogirdlarga saboq bera boshladi. U 35 yoshida keyinchalik Madam Kyuri nomi bilan shuhrat qozongan Maria Sklodovskayaga uylandi. Bir-biriga muvofiq er-xotin olimlar jiddiy kashfiyotlarni boshlashdi. Ular radiatsiyani kashf qilib, Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. yilning 19 aprel kuni, ya'ni bundan 71 yil ilgari ilk xalqaro tashkilot Millatlar jamiyati tugatildi. Bu tashkilot Amerikaning o'sha paytdagi prezidenti tavsiyasi bilan 1920 yilning 10 yanvar kuni shakllangan edi. Ammo Amerika Kongressi tasdiqlamagani bois bu tashkilot Amerika Qo'shma Shtatlarisiz faoliyatini boshladi. Millatlar jamiyati tashkilotining manzili Shvetsariyaning Jeneva shahrida bo'lib, uning birinchi bosh kotibi ingliz diplomati edi. Xalqaro Millatlar jamiyati 49 a'zo bilan o'z ishini boshladi, keyinchalik unga yana 13 mamlakat a'zo bo'ldi. O'sha zamondagi dunyoviy qudratlarning manmanligi sababli bu tashkilot dunyoda tinchlik totuvlikni barqaror eta olmadi. Bu tashkilot vujudga kelganidan 19 yil o'tgach, ikkinchi jahon urushi boshlandi. Ikkinchi jahon urushi davrida xalqaro millatlar jamiyati falaj holatga keldi va urushdan keyin uning o'rniga Birlashgan Millatlar Tashkiloti vujudga keldi. Azizlar, tarixning o'chmas kunlari dasturimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Radio to'lqinlaridan uzoqlashmang. Dasturlarimiz davom etadi.